ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό μας για το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Η χάρη σου και η αγάπη σου και η πρόνοιά σου μας οδήγησαν εδώ. Τον ευχαριστούμε και θα του αφιερώσουμε τον χρόνο αυτό. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, ο Κύριος να ανοίξει τις καρδιές μας, να ανοίξουμε τις γραφές μας, να ανοίξουμε τον εαυτό μας ενώπιον του. Και ξέρει ο Κύριος τι έχουμε ανάγκη, ξέρει ο Κύριος τι είναι αυτό που θα μας βοηθήσει, τι ξέρει ο Κύριος τι είναι αυτό που θα μας ωφελήσει. Μερικές φορές δεν το ξέρουμε εμείς, μας δίνει ο Κύριος πράγματα, ίσως αναφερθούμε απόψε στο θέμα αυτό, τα οποία δεν τα χρειαζόμαστε, γι' αυτό δεν τα αναγνωρίζουμε, δεν τα ζητήσαμε ποτέ, ούτε καν θα λέγαμε ασχολούμαστε με το να τα κάνουμε δικά μας. Εμείς μερικές φορές ζητάμε κάποια άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν βρίσκονται μέσα στο θέλημα του Κυρίου, και έτσι πολλές φορές κατά περιόδους και ελπίζουμε όχι όμως για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η κατάσταση η δική μας σε σχέση με το Κύριο είναι από τη μία πολλά αδιάθετα δώρα και ευλογίες τα οποία δεν κάνουμε δικά μας, και από την πλευρά μας πολλά αναπάντητα αιτήματα και παράπονο μερικές φορές στον Κύριο, στενοχώρια, γκρίνια. Ίσως αυτό έχει να κάνει, αν το αναλύσουμε, στο κατά πόσο το δικό μας θέλημα έχει γίνει ένα με το θέλημα του Κυρίου, ή αν το πούμε διαφορετικά, κατά πόσο το θέλημα του Κυρίου έχει πρώτη προτεραιότητα στη ζωή μας. Απόψε θα ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα. Είμαστε κάτω από την τομπέλα που λέγεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, το θέλημα του Θεού για εμάς. Έχουμε δει αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, τα έχουμε πει αρκετά εδάφια, αλλά σήμερα θα πάμε ακόμα, ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε από πιο ψηλά τα πράγματα, σήμερα θα πάμε ακόμα λίγο πιο μακριά, να δούμε και τον εαυτό μας μέσα στο όλο, στην όλη εικόνα, πιο καλά ίσως, πιο εποπτικά, και θα ρωτήσουμε. Το θέλημα του Θεού το ψάχνουμε και καλά κάνουμε. Το ζητάμε, το διερευνούμε σύμφωνοι. Και όταν το μάθουμε και όσο έχουμε μάθει από το θέλημα του Θεού, τι το κάναμε, τι το κάνουμε, πού το θέτουμε, τι ρόλο παίζει ή δεν παίζει στη ζωή μας, τι ρόλο πρέπει να παίζει στη ζωή μας, τι προτεραιότητα πρέπει να έχει στη ζωή του χριστιανού το θέλημα του Θεού. Θα μου πείτε, τι ερώτημα τώρα είναι αυτό? Μα φυσικά πρέπει τα προφανή, ξέρετε, πολλές φορές, επειδή τα λέμε πάρα πολύ συχνά, επειδή τα λέει συνέχεια στο λόγο του Θεού, επειδή υπονοούνται σε κάθε εδάφιο, θα λέγαμε, πολλές φορές τα συνηθίζουμε. Κάποια πράγματα, λέει στη Γραφή, αυτά τα οποία είναι ψεύτικα και δεν αξίζουν, φθύρονται δια της χρήσεως. Αλλά ο λόγος του Θεού δεν θρύεται ποτέ. Εμείς όμως, επειδή τα χρησιμοποιούμε συχνά, όχι ότι φθύρεται ο λόγος του Θεού, σε εμάς καταλήγουν ως, θα λέγαμε, κάπως τετριμένα, κάπως έτσι φθαρμένα. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος ίσως να το διαπιστώσει και στη ζωή του. Το διαπιστώνει σίγουρα ο λόγος του Θεού σε πολλά σημεία. Ότι αλλιώς ξεκινάει ο χριστιανός, αλλιώς συνεχίζει και αλλιώς πορεύεται. Στην αρχή ξέρει πολύ λίγα, αλλά τα κάνει όλα. Ένα ξέρει στην αρχή και το κάνει ακριβώς. Ακριβώς. Ένα εδάφιο ξέραμε όταν αναγεννηθήκαμε, ήδη ήμασταν έτοιμοι να πεθάνουμε γι' αυτό, για αυτή την αλήθεια. Σιγά σιγά όσο αυξάνεται η αλήθεια και η γνώση, μειώνεται λίγο το ενδιαφέρον μας να την υλοποιήσουμε. Για κάποιους. Όπως για μένα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και ξέρετε, κάποιος είπε ότι το πρόβλημά μου δεν είναι με τα εδάφια που δεν καταλαβαίνω στο λόγο του Θεού. Το πρόβλημά μου είναι με τα εδάφια που καταλαβαίνω στο λόγο του Θεού. Εκεί έχω το πρόβλημά μου. Όταν καταλαβαίνω κάτι, στο αν είμαι έτοιμος, αν είμαι πρόθυμος να το εκτελέσω, να το περπατήσω. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα της προτεραιότητας και διαπιστώνουμε ότι ο Θεός θέτει προτεραιότητες. Ο Θεός είναι ο Θεός της τάξης και της προτεραιότητας σε όλα. Τίποτα στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τίποτε άλλο. Κάθε ένα έχει τη θέση του. Ακόμα και ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, υπάρχει η πρώτη εντολή να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, και δευτέρα εντολή όμοια με αυτή, ναι αλλά δευτέρα, είναι να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό. Είναι, θα λέγαμε, στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακόμα και στο επίπεδο να είναι, κάποιο είναι από τη μία μεριά, κάποιο είναι από την άλλη, πως το διαβάζεις. Δεν είναι το ίδιο. Θα διαβάσουμε για παράδειγμα την προτεραιότητα, τη βασική προτεραιότητα που θέτει ο Θεός και την οποία καταλήγει στο τίτλο της σειράς των από μαθημάτων της παρέας που κάνουμε. Αν πάμε στη σελίδα 852, θα διαβάσουμε γνωστά. Σήμερα θα πούμε μόνο γνωστά εδάφια. Μόνο τετριμένα εδάφια. Έτσι, για να τα ξαναστάνουμε μέσα μας και για να δούμε το βαθμό στον οποίο τα ζούμε. Θα διαβάσουμε από το 25 εδάφιο του κεφαλαίου 6 του Κατά Μαρθαίον Ευαγγελίου, σελίδα 852, εδάφιο 25. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι θα φάγετε και τι θα πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερο της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε στα πετεινά του ουρανού ότι είδε σπύρωσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τις από σας μερινών δύναται να προσθέσει μίαν πύχην στο ανάστημά αυτού? Και περί εδήματος τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσιν, δεν κοπιάζουσιν, ουδέ κλώθουσιν? Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν των χόρτων του αγρού ως τη σήμερον υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός εν διούτον δεν θέλει εν δύση πολλό μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. 31. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντας τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθώμεν, διότι πάντα τα αυτά ζητούσιν η εθνική. Επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρία παντών τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα θέλουσιν σας προστεθεί. Μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι στην ημέρα του κακών αυτής. Αυτά είναι τα πρώτα μας εδάφια για σήμερα, και βλέπουμε ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, να θέτει προτεραιότητες στην ζωή των μαθητών του Χριστού. Στη ζωή μου και στη ζωή σου. Γιατί υπάρχει λόγος. Λέγοντας τα εδάφια αυτά, πρώτα απ' όλα μας συστήνει, μας προτρέπει, μας διδάσκει ο Θεός να θέσουμε προτεραιότητες, γιατί μας συμφέρει να θέσουμε προτεραιότητες. Πρώτα-πρώτα, αν θέσω τις σωστές προτεραιότητες στη ζωή μου, θα μπορέσω να καταπολεμήσω την ανησυχία. Η απάντηση για την ανησυχία και το άγχος και τη μέρημνα είναι να θέσω προτεραιότητες. Να καταλάβω τι είναι πρώτο και τι είναι δεύτερο. Μη μεριμνάτε, λέγε, τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Γιατί δεν χρειάζεται τώρα πια να πίνετε και να τρώτε και να ζήσετε? Όχι, χρειάζεται. Αλλά δεν χρειάζεται να μεριμνήσετε. Δεν χρειάζεται να αγχωθείτε. Δεν χρειάζεται να σας καταλάβει η ανησυχία. Μήπως δεν βρείτε να φάτε, μήπως δεν βρείτε να πιείτε. Το πρώτο λοιπόν είναι, βάλε στην άκρη με τις σωστές προτεραιότητες, θα βάλει στην άκρη την ανησυχία, το φόβο, το άγχος. Το ξέρετε, αδελφοί, θα μπορούσαμε να λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, θα λέγαμε, τεκμηρίωση, μια μικρή τεκμηρίωση να αποδείξουμε ότι και το άγχος ακόμα είναι αμαρτία. Και το άγχος εκδηλώνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό, μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην εξουσία του Θεού, στην κυριότητα του Θεού, και πολλά άλλα που συνεπάγεται το άγχος και η ανησυχία, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε παραπάνω ανησυχία στην ανησυχία, αλλά ότι δεν είναι θέλημα του Θεού το άγχος και η ανησυχία και η μέρημνα που τι θα γίνει αν δεν φροντίσει ο Θεός. Συγγνώμη, τι πάει να πει αν δεν φροντίσει ο Θεός? Από πού προκύπτει ότι πιθανόν να μην φροντίσει ο Θεός? Από πού προκύπτει, πώς το σκέφτηκα ότι υπάρχει πιθανότητα να μην προνοήσει ο Θεός? Γιατί ο Θεός δεν το λέει αυτό, ο Θεός λέει κάτι άλλο. Ο Θεός λέει ότι έλα να, αφού πάρεις την ανησυχία, έλα να ζήσεις να δεις την πρόνοιά μου. Και κάνει κάποιες ερωτήσεις που θα λέγαμε φαίνονται στην αρχή παιδαεριώδης. Θα τις πούμε, τι ρωτάει τώρα ο Θεός? Λέει στο 25 εδάφιο, δεν είναι η ζωή τιμιότερο της τροφής? Τι είναι αυτό τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή? Αυτό δεν ξέρεις, θα το πούμε εμείς κύριε. Προφανώς και είναι η ζωή τιμιότερο της τροφής. Και λοιπόν, γιατί το λες αυτό? Το λέω αυτό για να σας εξηγήσω ότι εσείς έχετε πάρει μια ζωή για την οποία δεν μεριμνήσατε. Ούτε τη φυσική σας ζωή μεριμνήσατε, πόσο μάλλον ούτε την πνευματική σας ζωή έχετε μεριμνήσει, ούτε δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορείς να αναγεννηθείς μόνος σου. Αναγεννήθηκες από το λόγο της αλήθειας, εξίδετος και πνεύματος, όπως λέει ο Χριστός. Και μάλιστα με τρόπο που δεν μπορείς να το συλλάβεις. Είναι πως ο αέρας, λέει, που όπου θέλει πνέει. Έκανες τίποτα? Όχι, τίποτα δεν έκανα. Γιατί μήπως έκανες τίποτα όταν γεννήθηκες? Έφτιαξες κανένα όργανο μόνος σου? Πες μου ποια τρίχα, λέει ο Θεός, με ρίμνηση και άμβερ. Βάλε τα δυνατά σου, λέει ο Θεός. Βάλε όλους, κάνε προσευχή, νηστεία, κάνε βαράκια, κάνε διαλογισμό, κάνε ό,τι μπορείς. Μία από τις 200.000 τρίχες του κεφαλιού σου, κάτι άσπρη αν μπορείς. Ή κάτι μαύρη αν μπορείς, άμα είναι άσπρη. Δεν μπορείς. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά, αλλά σου έχει δωρηθεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό θαύμα στη ιστορία του σύμπαντος, το σώμα σου, που έχει όλων των ειδών και των κατηγοριών της εφευρέσεις, θα λέγαμε, τις πατέντες, θα λέγαμε, τις οποίες προσπαθεί η ανθρωπότητα να μιμηθεί και κατασκευάζει και παρασκευάζει και φτιάχνει πράγματα, μιμούμενοι τις ιδέες του Θεού, τις οποίες έχει λάβει δωρεάν, λέει ο Θεός. Και εσύ παραγνωρίζεις, ξεχνάς ότι σου έχει δοθεί δωρεάν το πολυτιμότατο και ανησυχείς που θα πεις λίγη τροφή να το ταΐσεις. Εσύ τι λες? Σου έδωσα το σώμα σου, αυτή την τελειότητα. Έπλασα, σε σχημάτισα και σε ξέρω, σε έχω δει. Και ήδη από το αδιαμόρφωτο το δικό σου σε ξέρω και σε έχω φτιάξει και δεν θα σε φροντίσω να φας και να πιεις. Είναι δυνατόν? Και λέει, δεν είναι το σώμα τιμιότερο του ενδύματος? Εγώ που σου έδωσα το σώμα, τι νομίζεις? Στο έδωσα για να σε παρατήσω μετά? Δεν θα σε φροντίσω? Δεν θα φροντίσω εγώ που σου έδωσα το τέλειο να σου βρω κάτι να βάλεις πάνω του να μην κρυώνεις? Προφανώς και χρειάζεται και η τροφή, προφανώς και χρειάζεται και το ένδυμα, βέβαια. Αλλά δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να ανησυχείς, λέει ο λόγος του Θεού, να ανησυχώ γι' αυτό. Γιατί θα φροντίσει ο Θεός? Ποιος Θεός? Αυτός ο Θεός που φροντίσει να σου δώσει το πολυτιμότερο, το πολυτιμότατο, θα φροντίσει να σου δώσει και αυτό το ευτελές τατό. Θα πούμε. Το μηδαμινό. Ένα λουχαλάκι. Ένα πιάτο φαγητό. Θα σου το δώσει ο Θεός. Άμα τον εμπιστευτείς και άμα θέσεις προτεραιότητες εκείνες που λέει ο λόγος του Θεού. Και λέει, και συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Κοιτάξτε, λέει, ο Σολομώντας πώς είχε ντυθεί, με πόση δόξα είχε ντυθεί. Ήρθε από τη μακρινή γη η βασίλισσα και να το δει τη δόξα του Σολομώντα. Αλλά δεν είδε τίποτα. Δεν είδε τίποτα από τη δόξα του Θεού. Είδε μια μεγάλη δόξα, μεγαλύτερη από αυτή που περίμενε, αλλά αν το δούμε στη μεγαλύτερη εικόνα της δόξας με την οποία ντύνει ο Θεός, δεν είδε τίποτα. Θα μπορούσε, αν είχε δει ένα κρίνο με ένα μικροσκόπιο ή με ένα φακό ή από κοντά, να είχε λιποθυμίσει, θα λέγαμε, από το θαυμασμό που το έχει ντύσει ο Θεός. Ποιο? Ένα κρίνο. Ένα μόνο. Από τα εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν και μετά πετάγονται στον Κλίβανο. Ξεράνονται και τα μαζεύουν με τις τσουγκράνες και τα πετάνε. Αυτά τα ντυμένα τόσο θαυμαστά. Λοιπόν, λέει, αφού τα κρίνα που πάνε στον Κλίβανο και πετιώνται και καίγονται, τα ντύνω τόσο ένδοξα. Εσένα, λέει, δεν θα ντύσω, λέει ο Θεός, αλλά λέει. Μη μεριμνήσετε το 31 λοιπόν, λέγοντας τι να φάγουμε, τι να πιούμε, τι να ενδυθούμε, διότι πάντα ταύτα ζητούσιν οι εθνικοί. Ξέρετε, δεν είναι μομφή αυτό για τους εθνικούς. Δεν είναι, θα λέγαμε, επειδή το κάνουν οι εθνικοί, μην το κάνεις εσύ. Να εσύ να κάνεις τα ανάποδα από αυτά που κάνουν οι εθνικοί. Πρόσεξε, μην κάνεις, δεν είναι το θέμα αυτό. Η ουσία είναι ότι οι εθνικοί, γιατί τα ζητάνε, γιατί οι εθνικοί δεν καταλαβαίνουν, δεν οι μη αναγεννημένοι άνθρωποι, ο άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει τη νέα ζωή, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το, η ευλογία, αυτό που έχει είναι μια ευλογία από τον Κύριο. Δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει, έχει την αίσθηση ότι έχει την ευθύνη εκείνος να λειτουργήσει το σώμα του και να έχει δικαίωμα στην υγεία για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Έχουμε όλοι δικαίωμα στην υγεία, από ό,τι αρρώστια είναι εχθρός, είναι εισβολέας και αφού φωτίζω και το σώμα μου και να φωτίσω και την τροφή μου και τι θα κάνω και αν δεν βρω και μην το κάνετε, λέει έτσι ο Θεός. Όχι, αυτό το κάνουν οι άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν. Μην εξισωνόμαστε στα θέματα αυτά και σε κανένα, αλλά ειδικότερα σε αυτά λόγους του Θεού με εκείνους που δεν γνωρίζουν τα δώρα του Θεού. Γιατί, γιατί όλα αυτά? Επειδή εσείς έχετε έναν πατέρα στους ουρανούς. Έχεις έναν πατέρα στους ουρανούς. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Ξεκίνα από εκεί. Μην ξεκινάς το τι θα φάω από το πόσα έχεις, από το αν έχεις ή αν δεν έχεις, από το αν σου κάνει αύξηση ή μείωση, από το αν σε απολύσανε. Ξεκίνα το αν θα φας ή όχι από το ότι έχεις ένα πατέρα στους ουρανούς. Βάλεις θυσία τα πράγματα και θα δεις ότι τελικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα φας και θα ντυθείς. Θα χρειαστεί να εργαστείς με τη χάρη του Κυρίου. Θα χρειαστεί να ψάξεις για να βρεις το ρίχο σου, ή ο Θεός θα σε προμηθεύσει με αυτό. Αλλά ξεκίνα από τον Θεό. Όλα ξεκίνατα από τον Θεό. Και λέει, ζητείτε, λέει, πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέει ο Χριστός είναι στους μαθητές, είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να βάζει πρώτη προτεραιότητα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο ίδιος ο Χριστός δίδαξε στην προσευχή που είπε στην, ως παράδειγμα στους μαθητές, τι είπε στον Θεό. Αγιαστεί το, λέει, το όνομά σου, ας είναι αγιασμένο, να αγιαστεί το όνομά σου, να έρθει η βασιλεία σου και να γίνει το θέλημά σου. Η βασιλεία του Θεού που λέει εδώ πέρα, ζητείτε τη βασιλεία των ουρανών, είναι ουσιαστικά η διοίκηση, η κυριαρχία του Θεού μέσα από την έκφραση και την υλοποίηση του θέληματός του. Το θέλημα του Θεού είναι η πρώτη προτεραιότητα από την οποία εκπίπτει, απορρέει, εφαρμόζεται η βασιλεία του Θεού. Να γίνει το θέλημά σου, να έρθει η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία σου, όπως είναι στον ουρανό. Ίσως στο άλλο μάθημα ασχοληθούμε με τα είδη του θελήματος του Θεού. Γιατί θέλημα Θεού είναι όλα κατά μία έννοια. Αλλά δεν έχουν όλα, όλες οι περιστάσεις, δεν εκφράζεται ο Θεός με τον ίδιο τρόπο μέσα από όλες τις περιστάσεις. Μόνο ότι είναι δικό του θέλημα οι περιστάσεις. Δεν δική του, θα λέγαμε, έγκριση, θεληματική έγκριση γίνονται, αλλά δεν είναι όλα το ίδιο. Έτσι λοιπόν, το θέλημα όπως είναι στον ουρανό, το οποίο είναι το, θα λέγαμε, ξεκάθαρο πηγαίο θέλημα, το γεγραμμένο θέλημα του Θεού, έτσι θέλουμε να γίνει και στη γη. Έτσι θέλουμε να είναι και η απόλυτη κυριαρχία του θελήματος, του πρωτογενούς, αν θέλετε, θελήματος του Θεού. Έτσι να είναι ποτέ στη ζωή μας. Αλλά καθώς συνεχίζει η γραφή, βλέπουμε ότι αυτό το θέλημα το οποίο ζητάμε, πρέπει να ζητάμε να γίνει στη ζωή μας, πρέπει να έχει πρώτη προτεραιότητα και πρέπει αυτό να το εκφράζουμε. Πρέπει είναι κάτι το οποίο δεν αρκεί μόνο να το ζητάμε, αλλά πρέπει και να φαίνεται ότι το ζητάμε μέσα από το ότι το ζούμε. Και φυσικά, παράδειγμα, είναι όπως σε κάθε τι ευλογημένο και ουράνιο και αληθινό και αιώνιο ο Χριστός, ο οποίος είπε ότι όταν του είπαν να φάει ένα μεσημέρι που ήταν κουρασμένος, που έκανε εκείνο την επίσκεψη, την ευλογημένη, του είπαν «Φάε», του λέει η δάσκαλε, και είπε ο Χριστός «Να σας πω, θα φάω, μη σας νοιάζει, εγώ είμαι χορτάτος. Το δικό μου φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του Θεού και να τελειώσω αυτό. Αυτό είναι το φαγητό μου». Δεν έτρωγε ο Χριστός και προφανώς και έτρωγε. Έτρωγε και στο μυστικό δείπνο έφαγε και έφαγε, αλλά το φαγητό του, η επιθυμία του, υπάρχει μόνο ένα επιθυμία του στο φαγητό, θα λέγαμε, το χόρτενε το θέλημα του Θεού. Ποιο άλλαγε είναι το δικό μου φαγητό? Μια μακαρονάδα. Χτες, φασολάκια. Δεν θυμάμαι, αλλά στην τύχη το λέω. Προχτές, μουσακά. Παραπροχθές, και μπορώ να συνεχίσω να λέω κοτόπουλο, δεν ξέρω. Υπήρχε καμία μέρα που το θέλημά μου, που το φαγητό μου να το ένιωσα και να το έφαγα και να το χόρτασα, ότι ήταν το θέλημα του Θεού? Ποια είναι η τελευταία φορά που σε χόρτασε και με χόρτασε το να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Γιατί το ξέρω ότι σου έχει συμβεί. Το ξέρω ότι σου έχει συμβεί. Οπωσδήποτε υπήρξε μία ή παραπάνω φορές, μακάρι να είναι και συνέχεια, να κάνουμε το θέλημα του Θεού και τόσο πολύ να ευχαριστηθούμε που να μας πούνε, να μας φέρουν το καλύτερο φαγητό και να πούμε, τι να μου δώσεις τώρα, εγώ ένιωσα τόσο ωραία στην υπηρεσία του Κυρίου που είμαι χορτάτος. Φάω, δεν φάω, ούτε που με νοιάζει. Θα φάω για να συντηρηθώ, αλλά είναι τόσο λίγο, τόσο μικρό, τόσο δεύτερο. Γιατί ένιωσα, έζησα στην περίστασή μου, στην κατάστασή μου, στις στιγμές αυτές, την υπηρεσία του θελήματος του Θεού. Πόσο καιρό έχω να γευτώ αυτή τη χαρά? Σε άλλο σημείο λέει ο Χριστός, εγώ λέει κατέβηκα από τον ουρανό όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά για να κάνω το θέλημα εκείνου που με απέστειλε, και αυτό θα κάνω και θα το τελειώσω. Αλλά πέραν αυτού, αδελφοί, το να δώσουμε προτεραιότητα, το να δίνουμε προτεραιότητα στο θέλημα του Θεού έχει να κάνει με αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού και το ονομάζει μαθητεία. Το θέλημα του Θεού είναι ο χριστιανός να είναι όχι απλά ένας ο οποίος παρακολουθεί συναθρήσεις σε μια εκκλησία, σε ένα δόγμα, σε ένα σπίτι, κάπου, μόνο. Το θέλημα του Θεού είναι μεγαλύτερο, η εικόνα είναι μεγαλύτερη. Το θέλημα του Θεού μιλάει για μαθητεία. Τίνος εκείνου ο οποίος έχει την εξουσία να καλεί μαθητές. Διαβάζουμε στη γραφή ότι ο Ιησούς πήγε στο... Ας μην γυρίσουμε. Στο τέλος του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου και σε άλλα σημεία. Πήγε στο τέλος στους μαθητές του αφού αναστήθηκε και τους λέει, τους πλησίασε και τους είπε «Δόθηκε σε εμένα όλη η εξουσία στον ουρανό και στη γη». Όλη η εξουσία. Δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να μην έχω εξουσία. Γιατί μου δόθηκε. Έχω την εξουσία παντού. Και λέω, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Πηγαίνετε και κάντε, καλέστε μαθητές. Καλή, το θέλημα του Θεού είναι η μαθητεία. Δίπλα στην ανάληψη της εξουσίας του Χριστού στέκεται η μαθητεία. Το κάλεσμα του ανθρώπου να γίνει μαθητής του. Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι μάλλον, δεν ξέρω αν το έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει ένας κύκλος, θα λέγαμε, στο έργο του Κυρίου, στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Υπάρχει το «Ελάτε σε μένα», τον άνθρωπο που είναι μακριά του λέει «Έλα σε μένα». «Ελάτε σε μένα οι κουρασμένοι και οι κοπιώντες και οι ταλαιπωρημένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Άρα λοιπόν είναι το «Έρθετε σε μένα», λέει, αφού τους λέει «Έρθετε», τους λέει «Σηκώστε το ζυγό μου επάνω σας και μάθετε από εμένα, γιατί είμαι ταπεινός και πράω στην καρδιά». Αναλάβετε το έργο μου, δηλαδή. Έρθετε, σηκώστε, μάθετε και μετά υπάγετε, μαθητεύσατε. Είναι ένας κύκλος, θα λέγαμε, έρθετε σε μένα, βρείτε ανάπαυση στις καρδιές σας, μάθετε, φύγετε, πηγαίνετε, μαθητεύστε και θα έρθουν οι επόμενοι. Υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος θα λέγαμε της πρόσκλησης, της ευλογίας, της ανάπαυσης, του έργου, της μαθητείας και της αποστολής. Όταν υπάρχει αυτός ο κύκλος σε μια εκκλησία, σε μια στάθρηση, σε μια, ένα δόγμα, σε ένα έκφραση χριστιανικής θρησκευτικής με την καλή έννοια κοινωνίας, τότε βλέπουμε ότι είναι μια ολοκληρωμένη, θα λέγαμε, ένας ολοκληρωμένος οργανισμός που λειτουργεί αυτός ο κύκλος της χριστιανικής πορείας. Μήπως εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι γιατί κάτι απ' όλα δεν έχει γίνει? Δηλαδή δεν αρκεί μόνο να έρθω στον Κύριο, ήρθα στον Χριστό. Ανάπαυση βρήκα. Έφετε σε μένα και εγώ θα σας αναπαύσω. Ήρθα στον Χριστό, ανάπαυση βρήκα ή επαναλαμβάνω συνέχεια, είμαι στη μέρημνα. Συνέχεια ανησυχώ. Τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα γίνει, η δουλειά μου, και αν με απολύσουν, και αν αυτός, και αν μου κάνουν μήνυση, και αν. Μα αυτό δεν είναι ανάπαυση στον Χριστό. Έχω έρθει στον Χριστό, αλλά δεν έχω ανάπαυση. Πρέπει να βρω ανάπαυση στον Χριστό. Και όταν βρω ανάπαυση στον Χριστό και πάρω, θα λέγαμε, δυνάμεις πνευματικές, τότε πρέπει να αρχίσω να μαθαίνω από τον Χριστό. Ότι είναι πράος, ότι είναι ταπεινός στην καρδιά, να μάθω πώς διαχειρίζεται τα πράγματα. Να πάρω το. Μήπως αναπαύθηκα μένα, αλλά μετά δεν προχώρησα στο να σηκώσω το ζυγό του. Μήπως δεν θέλω να αναλάβω καμία ευθύνη στην εκκλησία. Μα αδερφέ μου, μην παταβάζεσαι εμένα. Αυτά δεν τα θέλω. Δεν μπορώ. Είμαι πολύ μικρούλης, πολύ τυποτένιος, πολύ. Εντάξει, είμαι τυποτένιος, αλλά. Κάνει αυτό με τον τυποτένιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα μεγαλουργήσει ο Θεός. Μην λέω συνέχεια, μην είμαι, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος συνέχεια αφήνει. Του δίνεις κάτι να κρατήσει, το αφήνει κάτω. Άσε, σήκωσέ το. Αν όμως το δίνει ο Θεός, αυτό που σου δίνει, σήκωσέ το. Κάτι θέλει ο Θεός. Θέλει να σηκώσει το ζυγό του επάνω σου και επάνω μου. Γιατί είναι εκείνος στην άλλη μεριά του ζυγού. Εκείνος, θα λέγαμε, θα βάλει, θα τραβήξει το κουπί για σένα και εσύ θα μάθεις όμως. Όντας στο ζυγό του Κυρίου, μήπως ήρθα να πάθει κάτι, σήκωσα το ζυγό. Μήπως σήκωσα το ζυγό, αλλά δεν έμαθα τον Κύριο. Μήπως έμαθα, αλλά δεν πήγα να μιλήσω. Μήπως ένα κομμάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να κλείσει τα κομμάτια αυτά που λείπουν στο πνευματικό παζλ, θα λέγαμε, έτσι ώστε να υπάρχει μια ευλογία και μια συνέχεια στο λόγο του Κυρίου και στην κλίση των ψυχών, στη σωτηρία και στην αύξηση του έργου. Αλλά εκτός από αυτά, αδελφοί, βλέπουμε ότι η μαθητεία είναι, εκτός από τη μαθητεία, σημαντικό ρόλο στο θέλημα του Θεού παίζει και, τι άλλο, η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Θεού είναι, θα λέγαμε, το απόλυτο θέλημα του Θεού. Ξέρω ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, θα λέγαμε, είμαστε. Τι ζούμε την Εκκλησία, δεν ξέρουμε καμιά φορά, νομίζουμε πως είναι ο μυστήρας, είναι το ρολόι, είναι τα φώτα, είναι το εδώ ο άμβωνας, αυτή είναι, δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Εκκλησία είσαι εσύ, Εκκλησία είναι τα αδέλφια σου, Εκκλησία είναι η συνάθρηση, η Εκκλησία είναι οι ψυχές. Γι' αυτό λοιπόν το θέλημα του Θεού είναι ο χριστιανός να είναι και να ζει και να μετέχει στην Εκκλησία. Η συνάθρηση των απότητων πάγω στην Εκκλησία και συναθρίζομαι δεν είναι απλά να μην βάλει απουσία ποιμένας ή ο περιφύτερος ή μήπως δεν πάω και πούνε οι αδελφοί και νομίζουν και πούνε ότι δεν είναι να μην πούνε και να πούνε. Δεν θα πει κανείς. Έστω ότι μην έρθεις ποτέ, δεν θα πει κανείς τίποτα. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να ερχόμαστε στην Εκκλησία. Είναι να συναθριζόμαστε. Είναι, θα λέγαμε, η εκπλήρωση της, είναι η εκδήλωση μάλλον της επιθυμίας μου και της συμφωνίας μου να μετέχω στο σχέδιο του Θεού. Προχτές διάβασε ο αδελφός κάτι πολύ όμορφα εδάφια που μίλουσε το πνεύμα του Θεού για ένα μυστικό. Το μυστικό, λέει, το αποκεκριμένο από αιώνων, το οποίο, φανταστείτε, υπάρχει ένα μυστικό, ο Θεός έχει αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Και δεν το έχει, δεν είναι κρυψίνος ο Θεός. Του αρέσει να μοιράζεται. Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάμ, τον φίλο μου, αυτό θα κάνω. Τι λες τώρα, φυσικά θα τα πω όλα. Θα το πω και θα. Φυσικά. Εγώ σας είπα φίλους και λέει ο Χριστός και σας είπα τα πάντα. Όλα αυτά, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει ένα μυστικό, θα λέγαμε, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ ο Θεός. Το υπονοούσε το έλεγε μισόλογα, το έλεγε. Αλλά υπήρχε ένα μυστικό. Ήταν το συσιωπημένο. Τι θέλει ο Θεός να κάνει? Θα στείλω τον οβλαστός. Μα οβλαστός, για πες και τι, δεν είναι. Θα δεις. Και θα. Να ο γιος μου. Ο γιος σου? Τι ο γιος σου, πώς γίνεται? Είναι. Θα δεις. Και θα δεις ο βασιλιάς σου, ο βασιλιάς, ποιος είναι ο βασιλιάς σου, θα δεις. Μα τι θα δω, μα πες μου τι θα είναι, θα δεις. Θα δεις. Και αποκάλυψε ο Θεός, λέει, ότι το μυστικό του αποκεκριμένου απαιώνων ήταν, όπως ακούσαμε και προχτές, ο Ιησούς ο Χριστός, η ελπίδα της δόξης, όχι θα λέγαμε τυχαία, είναι η ελπίδα της δόξης για όλο το σύμπαν, αλλά επειδή είναι ο Χριστός εις εσάς, λέει το, η μετάφραση του Βάμβα, το αρχαίο λέει Χριστός εν ημίν. Χριστός εν ημίν. Αυτό δεν το περίμενε κανένας. Ο Θεός είχε σκοπό να κατοικήσει μέσα σου, όχι στο πλάι σου, ούτε πάνω σου, ούτε δίπλα σου, μέσα σου. Ο Θεός είχε σκοπό να κατοικήσει μέσα μας. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, αδελφοί. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας δώσει, θα λέγαμε, γεύσεις αυτής της αλήθειας, ή και επειδή το ζούμε. Αλλά δεν είναι λογικό, δεν είναι νοητό. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι λέει. Ότι θα ζήσει ο Θεός μέσα μας. Με ένα σώμα από ανθρώπους. Ή μέσα μου και μέσα σου, με στο σώμα το δικό σου. Δεν μπορούσε, ήταν κρυμμένο, δεν μάκαινε. Το είχε πει, ποιος θα καταλάβαινε τι ήταν? Τώρα όμως το φανέρωσε. Άρα λοιπόν το σχέδιο του Θεού, το ακρογωνίως λίθος θα λέγαμε, ομφαλός αν θέλετε, του σχεδίου του Θεού, ήταν ότι αποφάσισε να ζήσει μέσα στους ανθρώπους, μέσα στον άνθρωπο. Ήταν αυτό το οποίο ο λόγος για τον οποίο τον έφτιαξε πρώτα απ' όλα στη δημιουργία. Και μετά ξέρουμε ότι πήγαν τα πράγματα, πήγανε άσχημα. Τώρα όμως γίνανε τα πράγματα πάλι σωστά, πάλι καλά, πάλι ωραία και το γευόμαστε. Αυτή λοιπόν το σχέδιο του Θεού, το τελικό, το οριστικό για την παρουσία του στους ανθρώπους έχει εκπληρωθεί. Είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το κατοικητήριο του Θεού. Και στο βαθμό που το καταλαβαίνει αυτό ο άνθρωπος και το εκπληρώνει και έρχεται στις συναθρήσεις και υπηρετεί την Εκκλησία και συναναστρέφεται με τους αδελφούς και χαίρεται με την ευλογία των αδελφών και συμπάσχει με τα μέλη και συγχαίρει μετά στη χαρά και ζει την Εκκλησία, θα λέγαμε εκπληρώνει, φανερώνει ότι έχει θέσει προτεραιότητα νούμερο ένα το θέλημα του Θεού, όχι για να ακούσω το κήρυγμα, όχι για να μόνο, όχι για να δω τους αδελφούς μόνο. Όχι πάω στην Εκκλησία, είμαι η Εκκλησία, είσαι η Εκκλησία ή πας στην Εκκλησία. Είμαστε η Εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αποφάσισε να κατοικήσει ανάμεσά μας και μέσα μας. Τον ευχαριστούμε. Εκτός όμως από το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται μέσα από την Εκκλησία και εκφράζεται μέσα από την μαθητεία, είπαμε από την αρχή ότι ο Θεός χρησιμοποιεί τα εδάφια αυτά για να μας πει ότι στο σχέδιό Του, στον τρόπο που ευλογεί ο Θεός, έχει να κάνει με τις προτεραιότητες που θα θέσεις εσύ και εγώ. Δεν μας επιβάλλει ο Θεός να πρωτοσφορέσει σαν καπέλο τη βασιλεία Του, το θέλημά Του. Εσύ πρέπει να διαλέξεις τη βασιλεία του Θεού πρώτα και τη δικαιοσύνη αυτού. Εγώ πρέπει να διαλέξω να έρθει η βασιλεία σου και να γίνει το θέλημα σου. Εγώ πρέπει να το διαλέξω. Εγώ πρέπει να καλέσω, να επιμείνω και να επιτρέψω και να υπομείνω την εκτέλεση της κυριαρχικής βούλησης του Θεού στη ζωή μου. Εγώ και εσύ. Τότε θα φανερώνω ότι θέλω, έχω ως πρώτη προτεραιότητα το σχέδιο του Θεού στη ζωή μου. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό? Σε πού πρέπει να είναι προτεραιότητα το θέλημα του Θεού? Παντού. Πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, λέει στη Γραφή, ότι αν κάποιος, λέει, έχετε πίσω μου και δεν απαρνηθεί τον εαυτό του ακόμα, δεν μισήσει ακόμα και την ίδια του την ψυχή, δεν είναι άξιος εμού. Αν αγαπήσω την ψυχή μου περισσότερο από το Χριστό, τότε πάει να πει ότι έχω κάτι άλλο προτεραιότητα και όχι το Χριστό. αγαπάω τον ύπνο και τη βόλεψή μου παραπάνω από την αξία που καταλαβαίνω ότι έχει ή δεν καταλαβαίνω, το να βρεθώ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος του Θεού, τότε πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά στη ζωή, πρέπει κάτι να αλλάξω, πρέπει κάτι να αναθεωρήσω, μήπως έχει κατέβει σε προτεραιότητα το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Έπειτα το θέλημα του Θεού πρέπει να έχει πρώτο ρόλο όχι μόνο στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου. Αν θα λέγαμε, σκεφτούμε τα λόγια που είπε ο Χριστός, ακούστε, δεν ήρθα, εσείς νομίζετε ότι ήρθα να βάλω έτσι ειρήνη, να τα βρούμε όλοι με όλους, έτσι το θεούν τον Χριστό, ένας ειρηνοποιός, μόνο, ήτανε, αλλά όχι μόνο, παράλληλα ήτανε θα λέγαμε και ένας τρομοκράτης, θα τολμούμε να πούμε, μια παρουσία, ένας άνθρωπος, ένας άντρας, ο οποίος ήρθε, όπως είπε ο ίδιος, ήρθα να βάλω μαχαίρι. Ο Χριστός, αν ο Χριστός στη ζωή μου δεν ήρθε μαζί με το μαχαίρι του, τότε πάει να πει ότι δεν έχω, είχα την ευκαιρία να απολαύσω τις ευλογίες στο έπακρο. Με συνέφερε σε κάποια στιγμή να το βάλω σε δεύτερη προτεραιότητα, γιατί δεν ήθελα να μου μαχαιρώσει, να μου περιχαράξει την παρουσία του και την ιδιοκτησία του σε εμένα. Εγώ ήρθα να βάλω χωρισμό ανάμεσα και να χωρίσω, λέει, τέκνα από τους πατέρες και θυγατέρες από τις μητέρες και πεθερά ενάντια στην ύφη. Καλά, αυτό θα λέγαμε είναι εξορισμού, υπάρχει μάχαιρα, αλλά εννοούμε πνευματικά πια. Ήθελα να κάνω διαχωρισμό. Αν δεν έζησα το διαχωρισμό στη ζωή μου, μήπως υπάρχει κάτι που μου λείπει για να με βοηθήσει να ολοκληρώσω, να πάει προς την ολοκλήρωση της πνευματικής μου πορείας. Χρειάζεται να πάρω αποφάσεις έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα το θέλημα του Θεού. Οι οικογενειακοί δεσμοί, όσο καλοί κι αν είναι, όσο απαραίτητοι κι αν είναι, ας προσέξουμε, μήπως καταλήγουν σε οικογενειακά δεσμά, τα οποία μας εμποδίζουν από το να χαρούμε στην παρουσία και να είμαστε απόλυτα διαθέσιμοι στον Κύριό μας, όμως όχι. Πρέπει να βεβαιωνόμαστε ότι πρώτη θέση στην οικογένειά μας, πρώτα από τα παιδιά μας, πρώτα από τη γυναίκα μας, πρώτα από τα πάντα. Αν κάποιος αγαπάει γυναίκα, μητέρα ή πατέρα υπέρ εμού, παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος, μου λέει ο Χριστός. Ούτε λίγο, δεν ξέρω, δεν λέει λίγο ή πολύ, λέει ότι δεν είναι άξιος. Και ρωτάω, τι νος θέλουμε να είμαστε άξιοι, του Χριστού ή του μπαμπά μας? Τον μπαμπά μας τον αγαπάμε, έχουμε υποχρέωση να τον αγαπάμε και θα τον αγαπάμε μέχρι θα τον υπηρετήσουμε όσο... Αλλά εδώ ο Χριστός λέει κάτι άλλο. Τι νος το θέλημα έχει μεγαλύτερη σημασία στη ζωή του μπαμπά μου ή του Χριστού? Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι όταν ήρθανε, όταν κήρυτε και ήρθανε και του είπανε «Διδάσκαλε, είναι απ' έξω, συζητάει με εμάς σου και τα αδέρφη και οι αδερφοί σου». Τι έκανε ο Χριστός? «Α, μια στιγμή, περιμένετε λίγο, θα θεραπεύσουμε μετά, θα κηρύξουμε μετά. Πάω στη μαμά μου». «Μανούλα, τι έκπληξη, τι χαρά είναι αυτή. Έτσι έκανε?» «Όχι». «Τι έκανε?» «Έπιασε τους γύρω του και λέει, τι αυτά που λες? Αυτή είναι η μητέρα μου», λέει, «και η αδερφή μου». Γιατί πρέπει να καταλάβεις, όταν έρθεις να μου πεις ότι ήρθε η μητέρα μου και η αδερφή μου, ήταν ήδη εδώ η μητέρα μου και η αδερφή μου, όχι αυτή που νομίζεις εσύ, αλλά αυτή που νομίζω εγώ. Καθοδηγούμενος και υπακούντας και ζώντας το θέλημα και τη σχέση και την παρουσία του Θεού. Μητέρα μου και αδερφή μου είναι αυτοί οι οποίοι με αγαπάνε, με ακολουθούν και κάνουν το θέλημα του πατέρα μου. Αυτή είναι η μητέρα μου και η αδερφή μου. Τιμημένη και αγαπημένη οι φυσικοί γονείς και οι συγγενείς. Αλλά ρωτάμε, ποιος έχει πρώτη προτεραιότητα, θα λέγαμε, στις οικογενειακές σχέσεις, η πνευματική διάσταση ή η φυσική? Για τον Χριστό είχε η πνευματική διάσταση, γιατί είχε πρώτη προτεραιότητα το να κάνει το θέλημα του Θεού. Εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό είπε. Όχι του ανθρώπου. Α, και ας ήταν και η μητέρα του, και ας ήταν ποιος και αν ήταν. Με όλες τις ευλογίες που σημαίνει και που συνεπάγεται μια μητρική σχέση ποιότητας της ευλογημένης, του ευλογημένου σκεύους εκλογής του Θεού της Μαρία. Με όλα αυτά ο Χριστός είπε ότι εμένα, συγγενείς μου, μητέρα μου και αδελφή μου είναι αυτοί. Αυτοί εδώ, τους που τους κηρύττω και κάνουν το θέλημα του πατέρα μου. Προτεραιότητες, όχι μόνο αυτό. προτεραιότητα του σχεδίου του Θεού, του θέματος του Θεού, πρέπει να υπάρχει στη δουλειά μας. Όταν κάλεσε ο Χριστός τους μαθητές, τι βάζανε προτεραιότητα? Βάζανε προτεραιότητα το θέλημα του Χριστού, το θέλημα του Κυρίου. Τους κάλεσε, τους λέει, αφήστε τα δίχτυα τώρα στην άκρη και ελάτε μαζί μου. Και τι θα φάμε, Κύριε? Πώς θα ζήσουμε, Κύριε? Παραπέμπουμε στο άλλο κήρυγμα. Μη μεριμνάτε τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Φάγανε, μη φάγανε και ήπιανε και οι οικογένειές τους σταθήκανε και όλα πήγανε καλά. Γιατί ακολουθήσανε το θέλημα του Κυρίου. Ελάτε, λέει, θα σας κάνω εγώ άλλοι άνθρωποι. Δεν τρώγονται οι άνθρωποι. Μια χαρά τρώγονται οι άνθρωποι. Ίσα ίσα που είναι πολύ, θα λέγαμε, πιο πολύτιμοι και θα σας δώσουν ουράνιο, μισθό και θησαυρό στην υπηρεσία του Κυρίου. Όχι μόνο και τους μαθητές, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αλλά και τον Ματθαίο, τον Τελώνη, από το τελώνιό του που στεκότανε, και όλους. Και όλοι πήγανε. Γιατί βάρε προτεραιότητα το θέλημα του Θεού. Έτσι, αδελφοί, καταλαβαίνουμε ότι το να βάλει κανείς προτεραιότητα το θέλημα του Θεού στη ζωή του δεν σημαίνει ότι θα αποτύχει στο πεδίο που έβαλε προτεραιότητα. Παράδειγμα, αν βάλεις ποτέ προτεραιότητα το θέλημα του Θεού στην οικογένειά σου και στην οικογένειά μου, τότε αν η γυναίκα, μια οικογένεια, φανταστείτε ένα αντρόγυνο, που η γυναίκα υποτάσσεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία στον Χριστό και ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα του όπως αγάπησε ο Χριστός στην Εκκλησία. Υπάρχει ωραιότερο αντρόγυνο από αυτό? Μοντέλο, θα λέγαμε, η τελειότητα της σχέσης αντρογύνου. Γιατί βάλανε πρώτη προτεραιότητα το θέλημα του Θεού. Στη δουλειά έχουμε παραδείγματα. Στη γέννηση, δεν θα πάμε γιατί έχει περάσει η ώρα. Στη γέννηση βλέπουμε ο Ιωσήφ έκανε το θέλημα του Θεού και τον παρατήρησε. Τον βρήκε ο Πετεφρής και τον έκανε, τον ανέβασε ψηλά. Τον έκανε προστάμενο και τον είδε. Πήρε προαγωγή από ποιον και γιατί? Γιατί θέλησε να κάνει το θέλημα του Θεού. Τον ευώδησε ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο: Τιμόθε, ας μη καταφρονεί κανείς την νεότητά σου, αλλά γίνει τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναστροφή, σε αγάπη, σε επίση, σε αγνότητα. Καταγίνουν σε διδασκαλία στην ανάγνωση. Μην αμελήσεις το χάρισμα το οποίο είναι εν σύ. Και κάνοντας όλα αυτά, τι θα είσαι? Ο κουτός της παρέας που είσαι προσκολλημένος στο θέμα του Θεού? Όχι. Η προκοπή σου θα γίνει φανερής πάντα. Αν βάλω το θέλημα του Θεού πρώτο στη ζωή μου, θα προκόψω σε αυτό τον κόσμο. Αυτός ο οποίος εργάζεται τον Θεό, τον δουλεύει με ευλογία και με υπακοή και με αλήθεια και με αγάπη, ευημερεί, θα λέγαμε, και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό που θα με καταστρέψει. Είναι αυτό που θα μου βάλει τα πράγματα στη σειρά τους. Θέλουμε το θέλημα του Θεού να μπει πρώτο. Όλα τα θα δείτε. Συλλογίστητε. Και κλείνουμε με αυτό, λέει ο προφήτης Αγκαίος. Συλλογίστητε, λέει ο Θεός. Σπήρατε πολύ, θέλησατε λίγο. Σας έστειλα ανημοφθορία, σας έστειλα ερησίβη, σας έστειλα καταστροφές. Μαζέψατε. Και τελικά πήρατε τρυπημένο αργύριο. Τρύπια πεντάρα πήρατε. Μου τα θέατε μπροστά μου και τα φύσηξα. Γιατί? Επειδή κάνατε λάθος προτεραιότητες. Αρχίσατε να χτίζετε τα σπίτια σας και αφήσατε το σπίτι μου έρημο. Συλλογίστητε, λέει ο Θεός. Θέατε, λέει, στον οίκο μου αυτά τα οποία πρέπει να φέρει και θα δείτε μετά εσείς τι ευλογία έχω να σας δώσω εγώ. Αδελφοί, μακάρι ο Κύριος να βάλει και να στερεώσει όμως, να στερεώσει το θέλημά του και την παρουσία του στη ζωή μας ως πρώτη προτεραιότητα. Και θα δείτε, αδελφοί, μετά. Θα δούμε μετά, αδελφοί, πώς ο Θεός ενεργεί σε έναν λαό ο οποίος έχει βάλει πρώτη προτεραιότητα τον Κύριο και το θέλημά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.